Dink vir oomblik terug aan jou eie hoërskooldae. Of miskien is jy nou in daardie fase, of miskien laai jy elke liewe oggend 'n tiener by daardie skoolhek af.
Ja, kom ons wees maar eerlik met mekaar, daardie omgewing is 'n absolute snelkoker.
Absoluut. Die oomblik as jy by daardie gange instap, word jy letterlik van kop tot tone gemeet en geweeg. Jou persoonlike waarde word koelbloedig bereken deur dinge soos jou wiskundepunte
of jy die eerste netbospan gehaal het.
Presies. En deesdae hoeveel likes en views jou nuutste plasing op sosiale media gekry het. En natuurlik die heel belangrikste ding, wie bereid is om in die pause langs jou te sit.
Nou, dit is 'n mededoenlose en uitputtende prestasiestruk wat net nooit afskakel nie.
Dit doen regtig nie. En dit is presies hoekom ons vandag se indiekte verkenning aanpak. Ons gaan na 'n baie verrassende stel tekste kyk. Ons duik in antieke dokumente uit die 16de eeu, spesifieke reeks teologiese gesprekke uit 'n historiese dokument genaamd die Heidelbergse Katekismus.
En ek weet dit klink nou baie akademies.
Ja, ek kan amper hoor hoe jy daar in jou motor of in jou kombuis dink, wat op aarde het 'n stowwerige eeue-oue godsdienstige teks te doen met 'n moderne 15-jarige wat probeer oorleef in 'n wêreld van kiberboelies en akademiese druk?
Wel, dit is presies wat ons gaan ondersoek.
OK, kom ons pleis dit uit. Ons doel vandag is om verby al daardie formele teologiese taal te kyk en die fascinerende praktiese aha-oomblikke te ontdek wat in vraag 56 tot 65 weggesteek is. Dit blyk dat hierdie 16de eeuse denkers 'n psigologiese raamwerk geskep het wat net perfek is vir vandag se krisisse.
Wat werklik fascinerend is, wanneer mens hierdie tekste ontlees, is dat dit glad nie net teoretiese wensdenkery is nie. Ons vind hier 'n fundamentale en byna radikale verskywing in hoe 'n mens na jou eie identiteit en jou intrinsieke waarde kyk.
So, dit klink groot.
Dit is. Hierdie denkers het 'n stelsel uitgesit wat direk en doelbewus indrys teen die natuurlike menslike neiging en definitief ons moderne wêreld se absolute obsessie om jouself deur jou prestasie te wil definieer.
Ek wil hê ons moet by daardie konsep van die prestasiestruk begin, want die skrywers van hierdie teks hanteer dit met 'n brutaliteit wat 'n mens amper soos 'n koue emmer water tref. Daar is 'n spesifieke gedeelte hierin, vraag 56 en 60, wat die kernvraag vra oor hoe is jy regverdig of hoe is jy aanvaarbaar voor God?
Ja, en hulle skroom nie om die realiteit van ons foute aan te spreek nie.
Nee, glad nie. Hulle sê, gestel jou gewete pla jou, gestel jy is daardie tiener wat weet jy het 'n massiewe fout gemaak, jy het vir jou ouers gelieg of jou vriende in die steek gelaat en jy voel jy het aan absoluut geen verwagtinge voldoen nie.
Dis 'n swaar plek om in te wees.
En dan is die antwoord wat hierdie ou dokument gee net heeltemal verstommend. Dit sê dat ten spyte van al daardie mislukkings, God steeds aan jou die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk.
Dis amper te goed om waar te wees.
En die mees skokkende deel is, hy doen dit sonder dat jy 'n enkele greintjie daarvan verdien het. Dis bloot 'n geskenk, louter genade.
As ons werklik stilstaan by die meganisme van wat hier in vraag 61 gebeur, is die absolute afwesigheid van eie prestasie in daardie vergelyking die kernpunt. Die teks gaan verder en vra, hoekom geloof dan die enigste manier is? En die antwoord verwyder weer eens die menslike ego heeltemal.
So dis nie 'n beloning nie?
Nee, dit is nie as gevolg van die waarde van jou eie geloof nie. Jy word nie aanvaar omdat jy so goeie gelowige is of omdat jy so hard probeer om te glo nie. Jy word slegs aanvaar omdat 'n ander se geregtigheid, Christus in, skielik joune word.
Vertaal ons dit na die moderne tiener se leefwêreld, sien ons 'n massiewe botsing van ideologieë, reg?
Heeltemal. Ek bedoel die skoolstelsel en sosiale media sê vir hulle, jy is net soveel werd soos jou laaste prestasie, jou laaste toets of jou laaste foto wat jy geplaas het.
Die wêreld skree dat identiteit iets is wat jy met hand en tand moet bou en verdedig.
Presies. Maar hierdie antieke konsep sê jou uiterste en fundamentale waarde is reeds vasgestel deur iemand anders se volmaaktheid en jy het absoluut niks gedoen om dit te verdien nie.
Ek wil 'n analogie gebruik om die werking hiervan regtig duidelik te maak. Toe ek deur ons notas gewerk het, het ek dadelik aan my eie nagmerries oor wiskunde op skool gedink.
Jenne wiskunde. Ja, ek onthou daai koue sweet.
Welgestel, jy stap by 'n wiskunde eindeksamen in. Jy gaan sit by daardie beknopte skoolbankie, jy slaan die vraestel oop en jy voel hoe die sweet op jou voorkop uitslaan, want jy besef dadelik jy het absoluut niks.
'N Tipiese maandagoggend.
Ja, jy ken nie formules nie, jy verstaan nie die vrae nie, jy dop daardie vraestel heeltemal. Jy skryf letterlik net jou naam bo-aan en handig 'n leë boek in. Jy weet jy is in groot, groot moeilikheid.
OK, ek is by jou.
Maar aan die einde van die jaar maak jy jou rapport oop en daar staan 'n briljante foutlose 100% langs wiskunde.
Wag, hoe op aarde is dit moontlik?
Want agter die skerms het die slimste, mees briljante student in die geskiedenis van die land, daardie spesifieke vraestel in die geheim namens jou geskryf. En die onderwyser het besluit om sy 100% uit te vee, jou naam bo-aan te skryf en daardie punt op jou rapport te plaas, asof jy self daardie volmaakte vraestel geskryf het. Dit is die meganisme van toegerekende geregtigheid waaroor hierdie skrywers in daardie vraag praat.
Dit is regtig 'n uitstekende manier om 'n baie komplekse teologiese konsep te verduidelik. En as ons daardie analogie oortrek na die psigologie van 'n 15-jarige, dink net aan emosionele vryheid wat so 'n raamwerk bring.
Dit haal al die druk af.
Een van die vernaamste dryfvere van die angsepidemie onder die jeug is die vrees vir mislukking. Daardie konstante stemmetjie wat vra, wat as ek nie my kant bring nie? Wat as ek iets onnoosels in die WhatsApp-groep sê en onmiddellik uit my vriendekring verban word?
Ja, dis 'n konstante vrees.
Wel, as 'n tiener werklik kan internaliseer dat hul kernidentiteit, daardie finale rapport, reeds volmaak en heeltemal veilig is, stroop dit daardie daaglikse mislukkings van hul verlammende en lewensgevaarlike krag.
So hulle kan steeds foute maak.
Ja, jy dop miskien steeds 'n werklike toets of jy kry miskien steeds bloedrooi skaam oor 'n sosiale flater by 'n partytjie, maar daardie dinge is nie meer die finale aanduiding van jou inherente waarde nie. Die angel is heeltemal uitgetrek.
Sjoe, dit is waar die verskuiving plaasvind. Dis 'n identiteit wat ontvang word as 'n geskenk in plaas van 'n identiteit wat sweet presteer moet word. Maar as ons eerlik is, is die prestasiestruk net die helfte van die tienerstryd.
Ja, daar is nog baie ander dinge wat hulle wakker hou.
Wel, as ewewaarde nie meer gekoppel is aan vandag se dade nie, is die volgende groot krisis die toekoms. Wat van môre? Wat van die res van my lewe? Ons sien jong mense wat wakker lê oor dinge soos kunsmatige intelligensie, wat al toekomstige werke gaan oorneem, of oor die ekonomie, of al liggaamsbeeld naarmate hulle ouer word.
Dit is 'n wêreld vol onsekerheid vir hulle.
En interessant genoeg, wen die skrywers van hierdie dokument alself baie vinnig tot die toekoms. As ons na vraag 57 en 58 kyk, hulle begin praat oor dinge soos die fisiese opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe, en hulle maak die punt dat hierdie dinge nie net iets is wat eendag ver in die toekoms gebeur nie. Hulle sê 'n mens kan reeds nou, vandag, die begin van die ewige vreugde in jou hart ervaar.
Dis 'n deurslaggewende strategiese skuif in hul argument. Wat hulle doen is om die horison radikaal uit te brei. Hulle skuif die perspektief van die onmiddellike, wat dikwels chaoties en onvoorspelbaar is, na die ewige, wat volgens hierdie raamwerk absoluut gewaarborg is.
So dit bring dadelik verligting.
Presies. Dit beloof nie net 'n verre vaag hoop vir as jy eendag oud is nie, maar dit bied daardie ewige realiteit aan as 'n tasbare onmiddellike troos vir die hede. Die wete van hoe die storie eindig, spoel as ware terug na vandag toe.
Wiggebiedie, ek moet jou hier stop en 'n bietjie duiwels advokaat speel.
Gaan voort.
Dis baie maklik vir ons om as volwassenes hier te sit en filosofeer oor die ewige vreugde. Maar ek plaas myself nou in die skoene van 'n 15-jarige wat môre oggend eerste pouse 'n mondeling moet lewer voor 'n klas vol kritiese maats. En daardie kind is heeltemal doodbang.
Ja, dis 'n baie werklike vrees.
Oh, wat van die tiener wat in die kuberruim of in die koshuisgange wreed geboelie word? Hoe help groot beloftes oor die lewe na die dood of 'n nuwe liggaam eendag hoegenaamd in so 'n situasie? Dit klink regtig teologies in die wolke, terwyl daardie kind se lewe op grondvlak bloei en in duie stort. Is dit nie maar net godsdienstige ontsnapping nie?
As ons dit aan die groter prentjie koppel, is dit glad nie net ontsnapping nie. Dis 'n baie skerp en nodige vraag wat jy vra, en dit is waar ons die sielkundige meganisme hiervan moet verstaan. Kom ons dink aan wat angs werklik aan 'n mens se brein doen.
Dit laat jou vries of veg, reg?
Ja, maar angs is ook 'n emosie wat jou wêreld drasties laat krimp. Wanneer daardie tiener paniekerig is oor die mondeling of die boelie, oortuig hul breine hulle dat hierdie spesifieke oomblik, hierdie een vernedering of een slegte punt, die absolute kruispunt van hul hele bestaan is.
Sjoe, dit voel seker biologiese lewe of dood krisis?
Presies. Dit voel letterlik asof 'n lewe werklik verby is as mense vir hulle lag. Wat hierdie beloftes oor 'n absoluut veilige en ewige toekoms in liggaam en gees doen, is nie om die pyn van die hede te ignoreer nie. Dit breek bloot daardie gegrimpte horison oop.
Ah, ek sien.
Wanneer jy oortuig is dat jou uiterste en finale toekoms heeltemal gewaarborg is, dat jy uiteindelik verenig sal wees in volkomme vreugde, plaas dit vandag se intense krisisse in 'n massiewe kosmiese perspektief.
Ek sien waar jy nie op pad is. Dit ontken nie die feit dat die boelie seer maak nie, dit verander die skaal van daardie seer kry relatief tot die res van hul bestaan.
Net so. As daardie selfde tiener met selfs net 'n greintjie van hierdie oortuiging kan dink, hierdie mondeling môre is intimiderend en ja, ek is bitter ongemaklik, maar my uiteindelike bestemming en my fisiese veiligheid in die ewigheid is reeds volmaak verseël, dan haal dit die absolute angel van finaliteit uit vandag se pyn uit.
Dis 'n kragtige manier om daarna te kyk.
Skielik is hoërskooldramas nie meer die einde van die wêreld nie. Dit word net 'n baie klein en effens ongemaklike bladsy in die heel eerste hoofstuk van 'n nimmer eindigende pragtige boek. Hierdie ewige perspektief voorsien 'n ongelooflike anker van emosionele stabiliteit vir tiener. Hulle kan letterlik uitasem, wat maak nie saak wat die uitslag van die mondeling is nie. Die langtermynuitslag is reeds vas.
Daardie konsep van 'n anker maak heeltemal sin vir my. As jy byvoorbeeld 'n herhaling van 'n rugby of netbalwedstryd op televisie kyk en jy ken reeds die eindtelling, jy weet jou span wen aan die einde, dan kyk jy na die wedstryd met aansienlik minder angs.
Dis 'n goeie vergelyking.
Al maak hulle vreeslike fout in die eerste helfte, jy sit nie 'n naalskou nie want die oorwinning staan reeds vas. Maar dit bring ons dadelik by die logiese teenvraag.
Ek dink ek weet wat kom.
Dis 'n skuibergat wat enige skerp rebel se tiener binne 5 minute sal opleit as hulle vraag 62 tot 64 lees. As my prestasie glad nie saak maak vir my finale verlossing of my waarde nie, en daardie 100% is klaar op my rapport geskryf, en my toekoms is in elk geval gewaarborg, wel, wat keer my om heeltemal mal te gaan?
Ja, hoekom nog probeer? Reg.
Presies. Hoekom moet ek dan nog probeer om 'n goeie mens te wees? Hoekom moet ek respekvol wees teenoor die onregverdige wetenskap onnie? Of my kamer skoonmaak of ordentlik wees met my boetie? Ek is dan tog klaar vergewe.
Dit bring regtig 'n belangrike vraag na vore en die skrywers van die katekismus het presies hierdie dilemma antisipeer in vraag 64. Hulle het letterlik die vraag in hul teks ingesluit. Maak hierdie leer nie mense onverskillig en roekeloos nie.
En wat is 'n antwoord? Ek weet baie mense sal dink hulle gaan nou 'n klomp reëls begin neerlê.
Baie godsdienstige stelsels sou inderdaad hier 'n streng dreigende waarskuwing invoeg om mense in toom te hou. Maar hulle antwoord is 'n verrassende en klinkende nee. En die meganisme wat hulle hier beskryf is weer eens fassinerend. Hulle argumenteer dat dit psigologies en geestelik onmoontlik is dat iemand wat ware genade besef nie outomaties vrugte van dankbaarheid sal begin voortbring nie.
So dit borrel net natuurlik uit.
Ja, presies. Hulle erken ook baie eerlik in vraag 62 dat selfs ons heel beste pogings om in hierdie lewe goed te doen inherent onvolmaak is en met sondes deurspek is. Ons goeie dade is dus glad nie die betaalmiddel vir ons aanvaarding nie. Dit is bloot die natuurlike organiese reaksie op die feit dat ons reeds aanvaar is.
Sjoe, so die motivering skuif heeltemal. Dankbaarheid word die nuwe engine in plaas van vrees of plig. Dit is 'n totale ommekeer van oorsaak en gevolg.
Dis 'n radikale verskuiwing.
Die natuurlike wêreld sê, jy doen goed sodat jy iewers in die toekoms beloon of gered kan word. Hierdie antieke wysheid sê, jy doen goed juis omdat jy reeds ten volle beloon en gered is. Toe ek hierdie gedeelte ontleed het, het ek probeer dink aan hoe hierdie teorie op die grond lyk. Hoe vat 'n 15-jarige dit môreoggend skool toe?
Dis die krisis bevraag om te vra.
En uit alle argumente kan ons dink ek veral 3 baie spesifieke maniere identifiseer hoe dit die skoolervaring sal verander. Die eerste een wat by my opkom direk uit al erkenning dat ons beste werke foute in het, is die idee om perfeksionisme heeltemal te laat vaar. Om net vrede te maak met onvolmaaktheid.
Absoluut. As ons na daardie eerste praktiese toepassing kyk, het dit enorme implikasies in 'n klaskamer. As daardie tiener besef en aanvaar dat alles wat hulle doen, selfs al mees opregte pogings om 'n goeie vriend te wees of al hardste werk vir 'n eksamen, altyd 'n sekere mate van tekortkoming of dalk egoïstiese bymotiewe sal hê, breek dit onmiddellik die rug van verlammende perfeksionisme.
En dit haal baie gewig van ons skouers af.
En dit doen nog iets baie belangrik. Dit wek empatie. Want die oomblik as jy daardie ruimte vir mislukking vir jouself toelaat, begin jy outomaties dieselfde genade aanbied aan ander. Jy raak minder krities wanneer jou maat jou in die steek laat of selfs wanneer jou eie ouers foute maak en hulle jou grootmaak. Jy begin die universele natuur van ons onvolmaaktheid verstaan.
Sjoe, om as tiener werklik empatie vir jou eie ouers te hê, dit is nogal 'n ongelooflike volwasse konsep.
Ja, dit kom alles terug na genade toe.
Dit bring my by die tweede manier wat ek dink dit prakties werk. Die verskuiving van roem na dankbaarheid in plaas van gewildheid. As 'n kind by die skool byvoorbeeld sien hoe iemand alleen een kant sit en besluit om met hulle te gaan gesels, is die motief skielik heeltemal anders.
Hoeso?
Wel, sonder hierdie genade raamwerk, doen jy dit dalk sodat die onnie dit kan sien of sodat jy die reputasie kan kry as die oulike of gawe kind by die skool. Maar as jy glo jy het klaar 100% agter jou naam en God sien jou as perfek, verdwyn daardie behoefte heeltemal om gewildheid met goeie dade te probeer koop. Jy het mos klaar niks meer om te bewys nie.
Presies. Die goeie daad word heeltemal gestroop van sy selfsugtige of kompeterende element. Dis nie meer transaksioneel nie. Jy is gaaf met daardie alleenloper, bloot as 'n spontane, vrugbare uiting van die dankbaarheid wat binne jou opwel vir die onvoorwaardelike guns wat jy self ontvang het.
Dit is soveel mooier soos daai vrugte van dankbaarheid wat vraag 64 noem.
Ja, dit verander dienslewering of omgee van 'n vermoeiende reputasiebouoefening na 'n egte en ligte vrywillige diens. Dit bevry die tiener om regtig in die oomblik teenwoordig te wees vir ander, sonder om te dink, wat kry ek hieruit?
Dit klink soveel gesonder as om heeltyd besig te wees om jou eie bemarking te bestuur by die skool. Goed, die derde praktiese manier wat ek uit hierdie skrywer se argumente optel, is wat ek sou noem rus binne in die stryd.
Verduidelik 'n bietjie wat jy daarmee bedoel.
Wel, hierdie denkers praat op 'n stadium baie reguit daaroor dat ons vir die res van ons lewe teen ons eie aard sal moet stry. Hulle steek dit nie weg nie. Jy gaan 'n lewenslange geveg hê teen sonde. En kom ons wees eerlik oor tiener wees, die hormone wissel wild. Die brein wat besluite moet neem is nog onder konstruksie. Woede-uitbarstings teenoor ouers gebeur vinnig en groepsdruk by partytjies is intens. Jy gaan oor en oor in dieselfde slaggate trap.
Sonder twyfel, dit is 'n stormagtige tyd in enige mens se lewe.
En dikwels as dit gebeur, sak jong mense in 'n diep spiraal van skuldgevoelens en selfhaat af en dan gee hulle sommer net heeltemal in.
En dit is miskien die kragtigste praktiese toepassing hiervan. Die toksiese spiraal van skuld is presies wat mense dikwels oortuig om net moed op te gee, want dit voel naderhand skynheilig om weer te probeer as jy bly val.
Ja, jy dink ook om nog probeer.
Maar wat hierdie raamwerk doen, is om daardie afwaartse spiraal heeltemal kort te knip. Dit sê aan daardie tiener, ja, jy moet hierdie stryd voer. En ja, jy het weer geval in presies dieselfde patrone versoeking as verlede naweek. Dit is ongelukkig deel van die menslike werklikheid. Maar die anker is...
Wat is die anker?
Te midde van jou heel ergste mislukking en terwyl jy steeds worstel, kyk die Skepper na jou en hy sien steeds net daardie 100% van Christus se geregtigheid. Dit gee jou die emosionele veiligheid om nie jouself te hoef te kastei nie. Jy hoef nie in selfbejammering te bly lê nie. Jy staan bloot op in die wete dat jou mislukking nie jou identiteit bepaal het nie. Jy stof jouself af en jy gaan rustig voort met die stryd. Dit is 'n stryd ja, maar dit is 'n stryd sonder wanhoop.
Sjoe. Om te kan veg met die wete dat jy nie uitgeskop gaan word as jy dalk 'n ronde verloor nie. Dit is werklik lewensveranderend. Maar kyk, dit laat tog 'n baie groot, dalk selfs 'n massiewe struikelblok oor.
Ek luister.
Alles waaroor ons nou gesels het, onverwaardelike genade, ewige perspektief, leef uit onbaatsigtige dankbaarheid, dis alles konsepte wat radikaal teenstrydig is met mense se natuurlike instinkte. Om dit te kan leef, moet jy dit tog eers ten diepste glo.
Ja, die geloof self is die sleutel.
en vir 'n uitgeputte, siniese of net oorgestimuleerde tiener in vandag se presteerkultuur, is dit 'n ongelooflike bitterpil om te sluk dat hulle nie in beheer is van hul eie redding nie. Waar kry 'n mens die krag om regtig te vertrou dat dit waar is? Is hierdie tipe geloof net nog 'n nuwe projek wat die tiener self moet aanpak? Moet hulle net in hul kamer sit en harder probeer dink totdat hulle glo?
Hier is waar dit werklik interessant raak. En as dit so was, as geloof bloot nog geplig op die tiener se emosionele skouers was, dan was ons maar net reguit terug by die begin van die prestasiestruk.
Net met 'n ander etiket aan.
Presies. Dan was dit net geestelike prestasie in plaas van akademiese prestasie. Maar in hul slotargument oor hierdie spesifieke onderwerp, bring die skrywer se antwoord in vraag 65, wat ongelooflik bevrydend is. Die vraag word direk gevra oor waar hierdie rotsvaste geloof dan vandaan kom.
En hulle antwoord is definitief nie van jouself af nie.
Kliphard, nee. Hulle sê die mens werk dit glad nie self op nie. Dit word direk in jou hart gewerk as 'n ingryping van buite af deur die Heilige Gees. En dit gebeur baie prakties deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en dit word dan fisies versterk deur sigbare tekens wat hulle as die sakramente beskryf.
Wel, wag, verduidelik gou vir my daardie idee van die tasbare dinge. Wat bedoel hulle met dit versterk die geloof?
Wel, hierdie antieke denkers het die menslike natuur ongelooflik goed verstaan. Hulle het geweet dat ons wankelrig is en dat ons baie maklik vergeet wat aan ons beloof is. Woorde alleen is soms net nie genoeg nie, veral wanneer die res van die wêreld rondom ons so hard skree met ander boodskappe.
Ja, die geraas is oorverdowend.
Daarom noem hulle hierdie sakramente wat eintlik maar net fisiese en sigbare elemente is, soos die water van die doop of die brood in 'n nagmaal, as maniere om 'n onsigbare goddelike belofte tasbaar te maak vir ons. Dit gee ons letterlik iets fisies om aan vas te hou of na te kyk wanneer ons eie gemoed of ons lewenssituasie ons laat twyfel oor daardie vergifnis.
So, kom ons bring dit 'n laaste keer terug na die hoërskoolleerders toe. Wanneer jy heeltemal uitgebrand is daarvan om jouself van jou eie stewelrieme te probeer optrek by die skool, wanneer jy op jou bed sit, jou geestelike battery wys letterlik 1% en jy sukkel om selfs te wil glo dat hierdie beloftes van genade regtig op jou van toepassing is, dan is die boodskap hier vir jou dat dit heeltemal okay is.
Dis meer as okay.
Ja, want selfs die krag om dit te glo, die geloof self word aan jou as 'n geskenk gegee. Dit is nie 'n spier wat jy self moet bult nie. Dis asof die skool nie net die wiskundepunt verniet vir jou op jou rapport sit nie, maar hulle bring boonop 'n motor om jou by die huis te kom haal en hulle dra jou letterlik tot by die eksamenlokaal in.
As ons dit werklik ten volle besef, is dit 'n absolute meesterstuk van deernis. Deur die verantwoordelikheid vir die verskaffing van die instrument, die geloof, heeltemal te verwyder van die vuilbare tiener se skouers, word selfs daardie laaste moontlikheid van prestasiedruk volkome uitgewis.
Dis regtig bevryend.
Die Christelike of geestelike lewe is skielik nie meer 'n uitputtende lys van dinge om af te handel nie, maar 'n ervaring van konstante verligting en totale afhanklikheid. Vir 'n generasie jong mense wie se senuwees selfs oorlaai is en wat heeltyd moet presteer, is hierdie wete dat hulle letterlik net kan rus en ontvang sekerlik die mees kragtige lewenslyn moontlik.
Jy weet, toe ons vandag se gesprek begin het en ons het gepraat van hierdie 16de eeuse dokument, die Heidelbergse Katekismus, sou mense maklik kon dink ons is besig om deur 'n begrafplaas van lank vergete idees te stap. Maar soos ons al hierdie konsepte uitgelig en vasgemaak het aan die alledaagse tienerervaring vandag, sien ons iets wat alles behalwe verouderd is. Hierdie antieke raamwerk bied letterlik die mees perfekte pasmaak teenvoeter vir die moderne jeug se emosionele oorlewingskrisis.
Dit kom letterlik net soveel eeue later weer perfek te pas.
Ja, ons het gesien hoe jou identiteit heeltemal ontkoppel word van jou wiskundepunte of jou sosiale status deur middel van 'n toegerekende en perfekte geregtigheid. Ons het gesien hoe daardie verlammende angs oor 'n wankelrige toekoms getemper word deur 'n kosmiese ewige perspektief te kry. Ons het ontdek dat goeie dade nie meer 'n skynheilige manier is om punte by mense te probeer aanteken nie, maar heeltemal vloei uit pure vryheid en dankbaarheid. En heel laaste het ons gesien dat selfs die vrees aan jou aan die verantwoordelikheid om hierdie stelsel se geloof in jou eie brein te genereer van jou afgevat word as 'n vrye geskenk,
as jy nou hierna luister, het jy werklik die gereedskap om te sien hoe diep relevant en revolutionêr hierdie katekismus eintlik is.
Dit laat mense regtig met dieper respek agterbly. Dit wys hoe onveranderlik die basiese weerlose behoeftes van die menslike hart deur elke era en generasie bly. En natuurlik, ewe belangrik, hoe volkome en tydloos die oplossings en genade is wat vir daardie spesifieke behoeftes bestaan.
Sonder enige twyfel. So, voor ons hierdie indiepte ondersoek vandag amptelik afsluit, wil ek jou los met een enkele uitdagende gedagte. Iets waaroor jy dalk 'n bietjie op jou eie kan dink, veral miskien môreoggend as jy vir 'n 15-jarige kosblikke pak of as jy hulle met daardie angswekkende oë in die motor by die skool ek sien uitklim.
Dit behoort goed te wees.
As daardie spesifieke 15-jarige môre by die skool hy instap met die absolute sielsdiep sekerheid dat goed aan hulle dink asof hulle nog nooit foute het nie, soos vraag 60 sê, hoe sou daardie wete alleen hul vrees om uit te mis of in te pas heeltemal tot niet maak? Wat gebeur werklik met tienerangs as jy ewe skielik besef die heelal se skepper het reeds jou finale rapport volmaal geteken? Dit is definitief iets wat die moeite werd is om oor na te dink, of jy nou in die skoolbanke sit of lankal daar uit is. Dit was weer eens 'n absolute voorreg om hierdie genade saam met jou te ondersoek. Moenie ophou dink oor hierdie diep waarhede nie en maak hierdie vryheid vandag jou eie. Totsiens.